Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Όταν το πρωί εκείνης της Δευτέρας ακούσαμε τις σιρήνες, δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. «Ξύπνα», λέω του Αντώνη, «έχουμε συναγερμό». «Άσε με ήσυχο», μου λέει, «άσκηση θα είναι». Και γύρισα από την άλλη μεριά. Κάθε φορά που παίρνε από βραδύ συπνοτικό, δεν ξυπνούσε εύκολα. «Δεν είναι άσκηση», του λέω. «Το ένστικτό μου δεν με γελάει ποτέ εμένα». Κάθε φορά που ήταν να γίνει άσκηση, μας ειδοποιούσαν εκ των προτέρων δια του τύπου. «Εδώ είσαι και εδώ είμαι», του λέω, «είναι συναγερμός και έχουμε πόλεμο». Και πετάγομαι από το κρεβάτι, τρέχω στο παράθυρο του σαλονιού και βλέπω τη γειτονιά στο ποδάρι. Από μακριά έφτανε ο βόμβος των αεροπλάνων. «Μας κήρυξε η Ιταλία τον πόλεμο! Ο Θεός να βάλει το χέρι του! Ξύπνα τη Μαρία», λέω, «της Μαριέτας. Τα έχει και αυτή χαμένα. Ξύπνα τη και πες της να ντυθεί αμέσως. Μπορεί να χρειαστεί να πάμε στο καταφύγιο». «Θα πάτε στο καταφύγιο», φωνάζω την Νότας. Μα δεν ήξερε, κανείς μας δεν ήξερε τι να κάνει και πού να πάει. Πανικοβληθήκαμε. Νομίζαμε πως έφτασε η Δευτέρα παρουσία. Ο Αντώνης, κάθοντας στην άκρη του κρεβατιού με μια κάλτσα στο χέρι, αφηρημένος. «Μήπως δεν αισθάνεσαι καλά», του λέω, «να σου δώσω τις σταγόνες σου». Κι όπως στεκόμουν στη μέση του χολ σαν χαμένη, κρατώντας το κεφάλι μου με τα δυο μου χέρια, μη ξέροντας προς τα πού να στραφώ, έρχεται η Μαριέτα και μου λέει: «Ο Μπούφος δεν ξυπνάει, πήγα να τις ξεσκυπάσω και με πάτησε μια κλουτσιά». Και άρχισε να κλαίει. Είχε και αυτή η δόλια τρεις αδελφούς. Οι δυο υπηρετούσαν ήδη στο ναυτικό, ο άλλος ήταν κληρωτός 41. Θα πήγαινε από τους πρώτους. «Πρέπει να τη στείλουμε αμέσως στην Άντρο», είπα με το νου μου. «Η θέση της είναι κοντά στη μάνα της και στον πατέρα της. Δεν μπορώ να την κρατήσω εδώ, είναι μεγάλη ευθύνη». Και έξω φρενών τρέχω στο δωμάτιο της κόμισσας, την αρπάζω από το τσουλούφι και της λέω: «Παλιό κόριτσο, ώστε ούτε η Δευτέρα παρουσία δεν είναι αρκετή να σε βγάλει από αυτή την άρκη σου, ε! Τσακίσου και σήκω αμέσως, γιατί σήμερα θα είναι το τέλος σου». Και πάω να την ξεσκεπάσω και μου δίνει και εμένα μια κλωτσιά. Της πατάω τότε μια στριφτή τσιμπιά, της δίνω δυο ανάποδες και της λέω: «Να, για να μάθεις να κλωτσάς τη μάνα σου». Τι σου πέρασε η ιδέα, ότι είμαι η κυρά Εκάβη να κάτσω να τις φάω από την κόρη μου? «Θα πάμε στο καταφύγιο και εσύ κάτσε εδώ πέρα να ψοφήσεις, να γλιτώσω επιτέλους από την κακή φύτρα του Φώτη». Μα τη στιγμή που βγαίνα από το δωμάτιό της, χτύπησαν οι σιρήνες λήξη. Το τέρα σκέφτηκα. Για κάτι τέτοια ανέστητα πλάσματα σαν κι αυτήν είναι ο κόσμος. Και πάω μέσα και βλέπω έναν Αντώνη μεταμορφωμένο ως διαμαγείας. Έναν άλλο Αντώνη. Στεκόταν μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο του σαλονιού και μιλούσε με τον Κουκί, τον άντρα της Νότας. «Θα τους δείξουμε, θα τους ράνουμε, θα τους ρίξουμε στη θάλασσα», φώναζε. Είπαμε τον νου μου, αυτός είναι που προχτές ακόμα έλεγε πως ο Χίτλερ δεν θα άφηνε ποτέ το Μουσολίνι να χτυπήσει την Ελλάδα. Μα φυσικά δεν έβγαλε άχνα. Δόξαζα το Θεό που το πήρε έτσι το πράγμα. Πλησίασα κι εγώ στο παράθυρο και άκουγα με συγκίνηση τα εμβατήρια που παίζε το ραδιόφωνο. Τα μάτια του Αντώνη ήταν γεμάτα δάκρυα. «Θα πάω», μου λέει, «θα πάω να αγοράσω ένα ραδιόφωνο». «Γιατί δηλαδή να έχει ο Κουκκής ραδιόφωνο και να μην έχουμε εμείς?» «Δεν νομίζεις», πήγα να του πω, «ότι είναι έξοδο περιττό? Ότι δεν είναι καιρός να πετάξουμε λεφτά για τέτοια πράγματα?» Μα κρατήθηκα. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, του λέω. Απ' τη δική σου τσέπη θα βγουν. Αχ, μωρέ Νίνα, μου λέει. Και τι δε θα δίνα να ήμουν άλλη μια φορά νέος. Πάρω λίγο να δακρύσω. Να δακρύσω κι εγώ. Τον άφησα και πήγα στην κουζίνα να κάνω κάτι για να απασχολήσω το μυαλό μου. Από βραδύς είχε φέρει μια οκά κάστανα, τα πρώτα κάστανα εκείνης της χρονιάς, και τα έβαλα να τα βράσω. Όσο ζήσαμε, ζήσαμε, έλεγα με το νου μου. Όσο χαρήκαμε, χαρήκαμε. Από εδώ και πέρα. Μα δεν μπορούσα. Ούτε ήθελα να φανταστώ το μέλλον. Πάνω στην ώρα έφτασε η κυρά Εκάβη, φρέσκια φρέσκια και κεφάτη. Αχ, βρε κυρά Εκάβη, τι θα γίνουμε, ε? Πού θα πάμε?
Τι θα γίνουμε, πόλεμος είναι και θα περάσει. Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι. Δεν με πειράζουν εμένα τέτοια πράγματα. Άλλα με πειράζουν.
Καλά, δεν τρόμαξες όταν άκουσες τις σιρήνες?
Μα το ξέρα πριν χτυπήσουν και το περίμενα. Ο Θόδωρος ήταν χτες νυχτερινός στην εφημερίδα και την ώρα που ετοιμαζόταν να φύγει να έρθει στο σπίτι να κοιμηθεί, τους τηλεφώνησαν τα νέα από το Υπουργείο. Μα δεν άντεχε να μείνει. Ήταν πτώμα το καημένο μου το παιδί από την κούραση και το ξενύχτη. Ήρθε στο σπίτι και μας τάπε. Κι ύστερα κουκουλώθηκε στο κρεβάτι του και μου λέει: Μαμάκα, να με ξυπνήσετε ακόμα και να πέφτουν μπόμπες. Και όπως είναι κουφός από τον αυτή, δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες.
Μα τι κάθεσαι και μου λες τώρα? Δεν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα? Το καταλαβαίνεις ότι θα μας ρίξουν ασφιξιογόνα, ε? Το ξέρεις ότι θα έρθουν και θα μας πάρουν τα σπίτια μας και τα κορίτσια μας?
Δεν είσαι με τα καλά σου. Χρωστάς τις Μιχαλούς, φαίνεται, εκεί είσαι και διαβασμένη. Έτσι λέγαν και στον άλλο πόλεμο και μας τρομοκρατήσανε τζάμπα και βερεσέ. Όσο για τα κορίτσια, μη φοβάσαι και δεν παθαίνουν τίποτα. Αν δεν κουνήσουν και εκείνα την ουρά τους, δεν τα πειράζει κανένας. Και οι Ιταλοί άνθρωποι είναι σαν και εμάς. Δεν είναι θηρία της ζούγκλας. Άντε, να φεύγω τώρα γιατί δεν έχω μαγειρέψει τίποτα. Γεια.
Στο καλό να πας. Σε λίγο ήρθε ο Άκης γυρεύοντας τη γιαγιά του. Ήρθε και έφυγε, του λέω. Καλός το στρατηγό, του λέει ο Αντώνης μόλις τον είδε. Φορούσε τη στολή της αιών. Άντε, άντε να δούμε, του λέει, πόσους Ιταλούς θα καθαρίσεις. Σας δώσανε ντουφέ και ή ακόμα. Το πρωί είχε πάει στο σχολείο και τους έδιωξαν. Τα μαθήματα διεκόπτοντο μέχρι νεοτέρας διαταγής. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι, φόρεσε τη στολή του και πήγε στον υποτομέα του. Τους έβαλαν στη γραμμή και τους έβγαλε ο τομεάρχης τους λόγο. Κακόμοιρα παιδιά, έλεγα με το νου μου, ακούγοντάς το να μας περιγράφει με νεανικό ενθουσιασμό πως είχαν στολίσει τον υποτομέα με χάρτινες σημαίες και εικόνες των ηρώων του 21. Τι έχουν να δουν τα μάτια σας? Σε τι ανάποδα χρόνια γεννηθήκατε κι εσείς? Καλά που έχουμε τη σημαία μας στο κοντάρι, λέω της Μαριέτας. Την είχαμε κρεμάσει για το Αγίου Δημητρίου και δεν την είχαμε κατεβάσει ακόμα. Τουλάχιστον της λέω δεν χρειάζεται να ανεβαίνεις να κρεμάσει μες, ουδέν κακό να μιλιάς καλού. Και ξαφνικά είδα έκπληκτη κι εγώ ίδια πως είχα ξαναβρει την ψυχραιμία μου και το συνηθισμένο μου χιούμορ. Ωχ αδελφέ, σκέφτηκα, όπου όλος ο κόσμος και εμείς. Αφού το πήρε τόσο καλά ο Αντώνης, δεν με νοιάζει για τίποτα.
Βρε Νίνα μου, συγγνώμη που σε ενοχλώ. Μήπως πέρασε από εδώ αυτό το παλιόπαιδο Άκης?
Ήταν εδώ πριν από λίγο. Φορούσε τη στολή της νεολαίας μεταξά και καμάρωνε σαν γύφτικος και πάρνε.
Μα πού να πάρει ο διάβολος το μεταξά και τη νεολαία του? Πού να γυρνάει τέτοια ώρα το παλιόπαιδο? Έχει το κλειδί του σπιτιού και δεν μπορώ να μπω μέσα.
Έλα, κάτσε τώρα. Τι σε έπιασε και γυρίσα τη σβούρα? Κάτσε και θα έρθει. Κρέμασε τη σημαία σου?
Μα.
Και δεν σου έκανα στη φύλαξη την παρατήρηση.
Τι παρατήρηση να μου κάνει, Βρενίνα μου. Έκατσα την παραμονή του Αγίου Δημητρίου και έβαψε ένα παλιό σεντόνι και έραψα μια. Μα δεν έχω που να την κρεμάσω. Το σπίτι μας είναι βλέψιμη υπόγειο. Έχει κρεμάσει ο σπιτονικοκύρης μας από πάνω τη δικιά του. Μια, δεν βαριέσαι, φτάνει και περισσεύει.
Μπρος.
Χαίρετε.
Βρε, καλώ την Ερασμία. Τι έγινες τόσο καιρό. Τι θα απογίνουμε, βρε Ερασμία. Θα πας στην Κεφαλονιά ή θα μείνεις εδώ.
Πολλές φορές δεήθηκα στον ύψιστο να ρίξει πίσα και φωτιά, όπως έκανε στα Σόδωμα και στα Γόμορα.
Καλή.
Για να εκλείψουν από το πρόσωπο της γης οι αμαρτωλοί και οι άθεοι.
Και
ο Κύριος εισήκουσε τις δεήσεις μου.
Χριστός.
Και αποστελώ εις αυτούς των λιμών και των θάνατων. Και την μάχαιραν, έως αν εκλείπος είναι από της γης η σέδοκα αυτής. Και γνώσονται ότι εγώ είμαι Κύριος.
Σαν δεν ντρέπεσαι λιγάκι, τόσου να χαθείς που μας παριστάνεις και την οσία. Αν πρέπει να μας καταστρέψει ο Θεός για να τον πιστέψουμε, να τον βράσεις και να τον φας. Αν αυτό είναι χριστιανισμός, δεν θέλω να είμαι χριστιανή. Θα γίνω Τούρκισσα, θα άλλαξω πιστή σου.
Έλα, Βρενίνα, μη ρέμισε, παιδάκι μου.
Άσε με,
αστεία θα το πες.
Άσε με, κυρία Εκάβη. Άσε με. Αρκετά την ανέχτηκα τόσα χρόνια και αυτή και το φανατισμό της. Αρκετά ζυζάνια έσπηρε μέσα στο σπίτι μου. Μα αποξένωσε από τη μάνα μου. Και πάρω λίγο να με χωρίζει από τον άντρα μου.
Μη μου στεναχωριέσαι.
Να σηκωθείς αυτή τη στιγμή και να φύγεις από το σπίτι μου. Έξω! Έξω δεν σου οφείλω τίποτα. Ό,τι μου έκανες, στο έχω ξεκρεώσει. Και με το παραπάνω.
Έλα, Νίνα μου, έλα, χρυσό. Μη συγχύσαι, βρε παιδάκι μου, τζάμπα και βερεσέ. Άστι να πάει στο διάβολο, μας τάραξε μεσημεριάτικα.
Δούλε εγώ επίσε την υβρίστρια, λέει ο Κύριος, ότι ήκει η μέρα σου και ο καιρός της εκδικησιός σου. Ως περκατεστράφει Σόδωμα και Γόμορα και η φάρικη αυτής, είπε Κύριος Παντοκράτορ, ου μη καθίσει εκεί άνθρωπος.
Μα βρε Ρασμία, βρε, δεν το βλέπεις ότι η γυναίκα υποφέρει. Είναι δηλαδή χριστιανικό να χαίρεται κανείς όταν βλέπει να πέφτει πάνω στους συνανθρώπους του μια συμφορά? Έτσι πρέπει ο Χριστός. Εμένα μου φαίνεται πως...
Μη μαγγίζεις! Και εσύ ίδια. Από τη μέρα που σε έφερα εδώ μέσα κατάλαβα πως θα συμμαχούσες μαζί της. Αχάριστη. Μα τι περιμένει κανείς από ένα υποκείμενο σαν και του λόγου σου.
Για να σου πω εσένα. Δεν σου φαίνεται το παραξήλωσες, ε? Πρόσεξε πως μου μιλάς, γιατί θα σε πιάσω από το τσουλούφι και θα σε φέρω σβούρα.
Και ου μη κατοικήσει εκεί ιός ανθρώπου, ότι τους άρτους αυτών μετενδία σφάγονται.
Ως εδώ και μη παρέκει. Έβγα έξω γρήγορα. Μπρος, μωρέ, έξω.
Και το είδωρο αυτών με το φανισμού ποιονται, όπως αφανιστεί η γη συμπληρώματι αυτής. Ένα σε βία γαρπάντες οι κατοικούντες αυτήν. Και καυθίσεται ως πύρια νομία. Και έστε ο λαός ως καυμένος, η πιο πυρός άνθρωπος των αδελφών αυτού, ουκέ λαΐσι, αλεκνηδίνει στα δεξιά, ότι πεινάσει και φάγεται εκ των αριστερών.
Όταν επιτέλους άκουσα την εξώπορτα να κλείνει, ξανάβαλα τα κλάματα. Αλλά αυτή τη φορά από τύψεις. Δεν μ' αρέσει να πληγώνω τους ανθρώπους. Δεν συγχωρούσα τον εαυτό μου που είχα κατέλθει στο επίπεδο της Ερασμίας και συγχρόνως φοβόμουν να μήπως γίνει αιτία το βρωμογύναικο και ξαναψυχραθώ με τον άντρα μου. Αλλά ευτυχώς τον Αντώνη τον απασχολούσαν άλλα πράγματα. Έφυγε και σε μία ώρα γύρισε με ένα πελώριο ραδιόφωνο 8 λιχνιών. Το έβαλε στην πρίζα και άρχισε να παίζει με τα κουμπιά όπως τα παιδιά με το καινούργιο τους παιχνίδι. Ο σταθμός των Αθηνών μετέδιδε ακόμα θούρια. Ύστερα διέκοψε για να μεταδώσει το πρώτο ανακοινωθέν του Γενικού Επιτελείου, το ίδιο που είχαμε ακούσει το πρωί από το ραδιόφωνο της Νότας.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Κατά την διάρκεια της ημέρας, οι τελικές δυνάμεις ποικίλης ισχύως εξεκολούθησαν προσβάλλουσε η μετέρας δυνάμεις αμυνωμένας στεναρός, αγών ενετοπίστη επί μεθορίου γραμμής.
Ο Αντώνης σηκώθηκε πάνω και λέει της Μαριέτας, «Μωρή Μαριέτα, πάρε Μαρή το μεγάλο ντενεκέ του λαδιού και όσα δίχτυα έχουμε και έλα μαζί μου στο μπούχλο. Θα πάω να ψωνίσω τρόφιμα για κάνα 2 μήνες», μου λέει εμένα, «να έχουμε τουλάχιστον να τρώμε. Αλλά μην τα πειράξεις, βάρτα στο κελάρι για ώρα ανάγκης». Η Μαριέτα πρέπει να πάει στην άντρο του, λέω ψιθυριστά. Δεν μπορούμε να την κρατήσουμε εδώ με αυτή την κατάσταση. Τηλεφώνησε από τον Μπούχλο σε ένα πρακτορείο να μάθεις πότε φεύγει καράβι για το Κόρθι. Και του έκανα νόημα με τα δάκτυλα πως τις χρωστάμε 4 μηνιάτικα. Καλά μου κάνει, έχουμε καιρό. Την πήρε και έφυγαν και μ' άφησαν μόνη μου με την κόμισσα. Το ραδιόφωνο συνέχισε να παίζει εμβατήρια. Έκλεισα το ραδιόφωνο που είχε αρχίσει κιόλας να μου δίνει στα νεύρα, τάισα το σκυλί και ανέβηκα στην ταράτσα να πάρω λίγο αέρα. Τα φύλλα της Λεύκας στην αυλή του διπλανού μας σπιτιού είχαν αρχίσει να πέφτουν. Την εποχή που πρωτοήρθαμε σε αυτή τη γειτονιά ήταν ένα μικρό λιγνό δενδράκι. Τώρα τα μισόγυμνα κλαδιά της είχαν φτάσει ως το ύψος της ταράτσας μας. Το φθινοπορεινό αεράκι κουνούσε ελαφρά τις σημαίες των σπιτιών. Η συννεφιά είχε αρχίσει να διαλύεται. Έσκασε λίγο ήλιος, σαν να πήγαινε και ο καιρός σύμφωνα με τις καρδιές των ανθρώπων. Χωρίς να ξέρω ούτε εγώ γιατί, ένιωσα μια παράξενη γαλήνη στο σώμα και στην ψυχή. «Ωχ, αδελφέ», είπα με το νου μου, «η κυρά Εκάβη έχει δίκιο. Κάπως θα τα βολέψουμε κι εμείς. Το πολύ πολύ να πεθάνουμε».
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.